Узели затримання журналіста Сергія Падсасоннага у листопаді сьогодні. Журналіста з дому доставили у КДБ і провели допит на конт професійної діяльності і супрацовництва з польським сподорожником телеканалом «Белсат». Чаўскі районны суд пачаў разгляд грамадзянскай справы паводле пазову рэдактара крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Сергія Няроўнага.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехии: Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110.00, Чешская Республика. Пишите на Свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. У 2007 годзе ў нашым эфіры гучалі перадачы з цыклю «Адзін дзень у сям'і палітвязня». Як і летась, карэспандэнты «Свабоды» наведвалі сем'і палітычных зняволеных. Некаторыя з палітвязняў сёлета выйшлі на свабоду, другія дагэтуль застаюцца за кратамі. Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадач «Адзін дзень у сям'і палітвязня».
Ад сакавіка 2006-га знаходзіцца за кратамі кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін, якога суд прысудзіў да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Яго абвінавацілі ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Сёлета ў лютым жонка Ірына і дочкі Вольга і Юлія атрымалі першае доўгатэрміновае спатканне ў віцебскай калоніі. Я правяла адзін дзень у сям'і палітвязня Аляксандра Казуліна.
Ура!
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 Нашим, да. Сашенькой.
Мы его очень любим и счастливы, что он наш.
Ура!
Мой брат, ее дядя, сын
и мой папочка.
Ура!
Для
наших семей будет Саша.
У кватэры Казуліных свята, урачыста накрыты вялікі стол, все уважліва слухаюць расповед Ірыны Казулінай пра трохдзённае спатканне.
Стаім і прыслухоўваемся, калі там пачуем яго голас. І калі пачулі, мы так адразу сталі смяяцца, так пішчаць.
Папачка.
Папачка. І калі ён зайшоў, мы адразу на яго накінуліся ў траіх. І што было самае прыемнае, самае радаснае, што яго твар, ну, прыкладна такі, як і быў раней.
За сталом сёння кожны тост за Аляксандра Казуліна, промовляє його на сестра Алена.
Ми кожен хвильку думали об тим, що в этот момент робиться там колонію. І от сейчас я думаю, що Саша теж думає, що ми сейчас всі вместе.
Больш за 10 месяцаў Аляксандр Казулін пазбаўлены магчымасці пагаварыць з бацькам і маці, сястрой і братам. Але ў яго ёсць магчымасць пачуць галасы сваіх родных. Ірына Казуліна перадае просьбу мужа.
Дзіўны сродак інфармацыі – гэта Радіо Свабода. І кажа, калі я пачую галасы там родных па радіо, у мене такое ўражанне, што мы паразмаўлялі.
Падчас вячэры дыктафон «Свабоды» ляжыць на святочным стале і працуе ў рэжыме запісу. Бацька Аляксандра Казуліна, Уладзіслаў Аляксандравіч, перыядычна бярэ яго і нібыта звяртаецца да сына.
Сашка, если ты меня слышишь, ни на кого не держи зла. Простимся. Я знаю, как тебе тяжело. Пойми, нам с мамой тоже очень. Мы ждём и дождёмся тебя.
Лідер «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч знаходзіцца за кратамі ад верасня 2006 году. Яго асудзілі на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. У райцэнтры «Старыя дарогі» на Меншчыне жывуць бацькі палітвязня. Адзін дзень у сям'і Зміцера Дашкевіча ў лютым правёў Севярын Квяткоўскі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў тыпавым доме. На паліцах шмат кніжак па гісторыі. Вячаслаў Дашкевіч паказвае пакой сына, дзе на сцяне вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг.
Шчыра кажучы, не ўхваляў яго такую палітычную актыўнасць, таму што я ведаў, чым гэта закончыцца.
Вячаслаў Дашкевіч кажа, што змяніў стаўленне, калі патрапіў на суд над сынам.
Калі ўбачыў, колькі людзей яго падтрымліваюць, усе падыходзілі да мяне, віншавалі. Хаця гэта слова, здаецца, і не прыдатна ў таным выпадку, но віншавалі з тым, што выхавалі такого сына.
Маці спадарыня Вольга лічыць дні і месяцы, што засталіся сыну да вызвалення.
Тады выходзіць годзік.
Як убачив його у цій чорній куфайці, ой, це не передать. Реву, як білугань, спокоїтися не можу. Ніяк він його супокоювати, що синок там не турбується, все, як-небудь переживемо в цей час. Так він мене супокоює.
Сподарення Вольга розповідає, що до їх дійшов тільки один ліст від сина. А навіть той, у яким Змітер віншував маті з днем народження, не дійшов. Маті Змітра Дашкевича сподарення Вольга пригадала слови сина у часі споткання у колонії.
Мама, вони думають, що коли мене вже посадили, так на гэтым уся справа закончыцца, і ніяких больш не будзе ні мітынгаў, ні сустрэч, ні маніфестацій, ні прызываў, ўжо нічога ўжо не будзе. Мама, не хвалюйся. Людзі згуртаваліся яшчэ больш, і яшчэ больш стала у нас прыхільнікаў і нашых аднадумцаў.
Сёлета ў лютым Браніслава Станкевіч наведала ў віцебскую сям'ю Паўла Севярынца. У той час ён яшчэ адбываў пакаранне на гэтак званай хіміі ў малым Сідна Полацкага раёну за арганізацыю акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Так супала, што ў той дзень Павал знаходзіўся дома, яму далі трохдзённы адпачынак.
У малым Сідне Павал Севярынец носіць звычайнае працоўнае адзенне хіміка. Боты і цёплую куртку, калі на вуліцы, або шведар у інтэрнаце. Але тут, у вітальні віцебскай кватэры, мяне сустрэў зусім іншы Павал. Фацэтны малады чалавек у чорным гарнітуры ды кашулі-вышыванцы. Праўда, ледзьве мы паспелі павітацца, як у ягоным пакоі зазваніў тэлефон, і Павал перадаручыў прымаць гасцей сваім бацькам.
Партыя бацькоў – самая моцная партыя. Тут лепшых менеджэраў, кажучы тэхнічнай мовай, не знайсці.
Гаспадыня, спадарыня Тетяна, адразу запрасіла мяне на кухню.
Мы з бацькай, што нам трэба? Так, суп ёсць, ёсць, няма і няма, так чаго-небудзь закінуў. Так, але Пашашка прыязджае, тады, канешне, трэба ж сыночку, і скапсупчык быў. Ужо дранікі, як ён сабе прыгатуе, яму няма часу, ды і няма як.
Галоўная навіна, якую адмяркоўвалі ў сям'і Севярынцаў, пакуль Павал быў на адпачынку, гэта можлівасць ягонага умоўна-датэрміновага вызвалення. А сам Павел не лічыць гэткую перспектыву станоўчай з'явай.
Рэзоны палітычныя. Зараз трэба налажваць адносіны з Еўропай. Адна з умоў гэта свабода палітвязням.
Калі гэта адбудзецца, гэта будзе цынічны гандаль з Еўропай. Аддаем за прэферэнцыі гэтага за 50 мільёнаў, гэтага там за 10 мільёнаў.
Самае галоўнае, што мне шкада малафітінту. Яны страцяць такога цудоўнага хлопца. Цяна ўжо тут лічыць, я кажу, не лічы, бо калі лічыш, да ўжо і цягнецца.
Бацькі Павла гатовыя чакаць ягонага вызвалення столькі, колькі будзе патрэбна. Яны, як і звычайна на ад'ездзе з адпачынку, збіраюць Павлу вялікія сумкі. Цёплае адзенне, кнігі і хатняе печыва да гарбаты, якую ён зварыць сабе ўжо ў малым Сідне.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце анталогію перадач «Адзін дзень у сям'і палітвязня». Гэты выпуск падрыхтавала і вядзе Ганна Соус.
Сёлета ў траўні Павал Севярынец выйшаў на свабоду. Тады ж датэрмінова вызвалілі аднаго з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Міколу Статкевіча. Як і Севярынца, яго асудзілі да 2 гадоў абмежавання волі за арганізацыю акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Бацька палітыка Віктар Статкевіч жыве ў Баранавічах. Адзін дзень у сям'і палітвязня Міколы Статкевіча правёў Змітер Бартосік.
Сумная бетонная ўскраіна Баранавічаў, панэльны 9-паверховік, звычайная трохпакаёвая кватэра. Небагатае жытло здаецца большым, чым яно ёсць на самой справе, бо жыхар у гэтых харомах адзін. Яму 82 гады. Адзін ягоны сын жыве ва Ўкраіне, другі сядзіць за палітыку. Стары Віктар Статкевіч, былы настаўнік гісторыі, на сённяшні дзень больш за ўсё хоча, каб хутчэй скончылася тая сумная гісторыя, што адбылася з ягоным сынам Міколам.
Віктар Павлович, вы самі не шкадуеце, што сын пайшоў в палітыку?
Шкадую. Коля мой адаронны быў чалавек. Когда в школе учился, лучший ученик был в школу.
А николи не возникало сказать, да черта тебе это, вся эта политика.
А то я помню, да.
А вам не бывает за его страшно?
Вопрос. Что за вопрос? Всегда страшно.
Мы размаўляем на кухні, стары упэўнены, што ягоныя пакоі прослухоўваюцца спецслужбамі, і ў мяне не ўзнікае ніякага жадання яго пераконваць у адваротным, бо за вакном у нас 2007 год. Віктар Статкевіч не спадзяецца дажыць да тых часоў, калі ў Беларусі запануе сапраўдны закон. Ён хоча толькі хутчэй пабачыць сына і з надзеяй чакае чарговай вясны.
Сёлета ў траўні выйшла на волю і праваабаронца Кацярына Садоўская. Яе пакаралі зняволеннем на 2 гады за абразу Аляксандра Лукашэнкі. Кацярына Садоўская адбывала пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Адзін дзень у сям'і палітзняволенай Кацярыны Садоўскай правяла Любоў Лунёва.
Кватэра Кацярыны і Віктара Садоўскіх знаходзіцца на 11-м паверсе 12-павярховага дома ў мікрараёне Уручча 6. Раней у кватэры заўсёды было шмат людзей. Праваабаронца ўвесь час то дапамагала пісаць скаргі тым, хто згубіў усялякую надзею на станоўчае вырашэнне свайго пытання ў судовых інстанцыях, то давала парады людзям, якія шукалі абароны сваіх інтарэсаў. Даволі часта заставаліся людзі, якім не было куды ехаць начаваць. Віктар Садоўскі кажа, што раней яго гэта раздражняла, а цяпер сумуе па тых часах. Ён паказаў фатаграфію сваёй жонкі амаль 40-гадовай даўніны. Брунетка з валасамі да плячэй, сур'ёзны і крыху насмешлівы позірк.
Яна была вадзіцель трамвая. Ну я так паглядзеў, уже нічога дзевачка. Ну я купіў канфет, так пагаварылі. Смотру, на ўсе канфеты паела адна. То потом началі ўжо стрычацца чашчу.
Спачатку нарадзілася дзяўчынка, а потым хлопчык. Дзеці цяпер жывуць асобна. І Віктар кажа, што ягоная Кацярына ўпарта, дзе б не працавала, адстойвала праўду. За гэта яе не любіла начальства. Яна часам дабівалася справядлівасці для сваіх калегаў, але сама неаднойчы з-за гэтага губляла працу. У двухпакаёвую кватэру Кацярына Садоўская 4 гады таму прывезла з вёскі з Рыжыцкага раёну сваю старую матулю. Казала, што перазімуюць і паедуць да хаты. Але потым ужо не магла нават самастойна дабрацца да прыбіральні. Віктару давялося даглядаць цёшчу, бо жонку затрымалі летась у чэрвені. Жонку перад арыштам выпісалі са шпіталю, ёй зрабілі складаную анкалагічную аперацыю. Сам ён хворы на цукровы дыябэт, мае анкалагічнае захворванне, і яму цяжка рухацца, бо ампутаваная нага. Спадар Садоўскі распавёў, што да яго заходзіць сын Канстантін. Ужо былі выпадкі, калі ён знаходзіў бацьку ў кватэры ў вельмі цяжкім стане. Віктар Садоўскі кажа, што калі памерла цёшча, то дзеці ўвесь клопат узялі на сябе, зрабілі ўсё па-людску. Ён спадзяецца, што Кацярыну альбо адпусцяць умоўна датэрмінова, альбо амністуюць. Лічыць, што ўжо летам гаспадыня кватэры будзе дома разам з ім.
Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадачаў «Адзін дзень у сям'і палітвязняў за 2007 год».
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
У заўтрашняй перадачы «У што я веру» удзельнічае моладзевая актывістка Эніра Браніцкая. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў.